Na rovinu. Inspirativní lidé, zdravé a chutné jídlo i udržitelný životní styl. Zkrátka na rovinu o tématech, která hýbou společností.
Tak, já vás vítám u dalšího podcastu. Dnes je tady se mnou David Wenzel, freediver a držitel nového světového rekordu v plavání pod ledem. Ahoj, Davide.
Ahoj, já děkuji za pozvání.
Já moc děkuji, že jsi přišel aspoň takhle virtuálně, protože nahráváme zase na dálku, takže se i takhle předem omlouvám, kdyby ta kvalita byla nějakým způsobem trochu zhoršená. A hned na začátek bych se tě ráda zeptala teda na ten tvůj nový rekord. Je to teprve vlastně pár dní, nějaký dva týdny, co jsi podplaval téměř 81 metrů pod ledem, bez závaží a neoprenu. Jak se cítíš, bylo to hodně náročný?
No, nebylo to moc náročný. Možná to zní trošičku jako namyšleně, ale ne, skutečně ne. Já jsem tomu tréninku a té přípravě jsem věnoval jako opravdu hodně času a ta příprava byla velmi náročná. A u tohohle rekordu plavání pod ledem, to nemáte moc jako šanci si to vyzkoušet. To je prostě, já jsem předtím plaval pod ledem nebo ve studené vodě třeba 4x, 5x. A takže tu přípravu jsem koncipoval jako opravdu velmi tvrdě, takže nakonec to pro mě bylo jako překvapivě jednoduchý a měl jsem určitě ten den na to, abych zaplaval víc. Mm-hmm.
A jak se třeba teda na takovýhle výkon připravuje?
No, pořád jsme v období pandemie, takže je to náročný. Jedna věc je samozřejmě zádrž dechu a já zadržuju dech teda jako kdykoliv, kdekoliv, takže zadržuju dech samozřejmě i třeba doma, ale pro mě úplně nejlepší by bylo, abych měl naplavaný kilometry nebo desítky kilometrů v bazénu pod vodou. No, já jsem 5 měsíců předtím se nedostal do bazénu, takže to je určitě věc, která mi moc nepomohla. A pak jsem teda trénoval druhou věc, a to je samozřejmě adaptace na chlad. A ta příležitost tady zase byla naopak jako možná o to větší, protože místo toho, abych šel do bazénu a trénoval techniku nebo zádrže dechu, tak jsem o to více věnoval právě tomu otužování. Takže to jsou takový dva aspekty, který jsem musel do toho tréninku jednoznačně zařadit, ale různý komplikace, které se kolem toho prostě točily, ať už to, že jsem nemohl do bazénu, nebo chtěli jsme vyjet do Rakouska, kde by byly lepší podmínky klimatické. Tato doba nám do toho hodila vidle, takže já jsem pak musel hodně pracovat s hlavou a připravit si tu hlavu, že přestože nemám ty ideální podmínky, tak stejně do toho půjdu. Mm-hmm.
To je hodně zajímavý. Mě vlastně ani nenapadlo, že to není jenom o tom, jakoby z mýho pohledu extrémním chladu, ale taky o tom zadržení toho dechu. A jak třeba teda pod tou vodou nebo pod tím ledem se potom orientuješ, že doplaveš vlastně na to místo, na který máš doplavat?
Tak samozřejmě ono to pro lidi zvenčí přijde jako velmi nebezpečná záležitost a i se mě na to lidi ptali, jestli náhodou neriskuju jako svůj život. Na jednu stranu je to pro mě dobrý, že si to lidi myslí, protože samozřejmě na to je upřena o to větší pozornost, když se ten chlap jako potopí pod led a čekáme, jestli přežije nebo nepřežije. Tak je to tak jako v živém přenosu. Čekáte, jestli někdo umře nebo neumře. Ale já jsem to měl bezpečnostně velmi dobře poladěný, pořešený. Takže já říkám, že to je bezpečnější, než přejít silnici bez rozhlídnutí. A takže takový ty jako stresový faktory, který pod tím ledem, tak jedna věc je samozřejmě chlad a druhá věc je, že to je stísněný prostor, kdy nemůžete se vynořit, kdy chcete. A tak vlastně jako zásadní tam bylo pořešit orientaci pod tím ledem. Tak jedna věc je, že jsem měl natažený lano, který mi sloužilo. Bylo natažený v hloubce 3 metrů, takže mi sloužilo primárně k orientaci, to znamená, kterým směrem mám plavat, a na tom laně byly nějaký značky, takže jsem věděl, kde je zrovna díra nade mnou, protože já se nezvedám hlavu, abych koukal, co je nade mnou. To by mě za prvé brzdilo a za druhý bych nebyl, neměl bych tu možnost být pod tou vodou tak uvolněný. A zároveň jsem to měl potopený ve 3 metrech, nebo natažený ve 3 metrech, a to sloužilo k tomu, abych se ponořil do těch 3 metrů a neplaval jsem to tedy půl metr nebo metr pod tím ledem, ale až ve 3 metrech, a to z toho důvodu, že ta voda, ten organ, to tělo stlačí a díky tomu to tělo je těžší a lépe se plave. No a ještě vlastně poslední věc, tak jsem tam měl přístrojový potápiče, který mě sledovali ve vzdálenosti 2-3 metrů a byli schopní mě kdykoliv chytit, kdyby mě jaksi v hlavě přeskočilo, a rozhodl jsem se, že bych plaval jinam.
A za jakou dobu si to teda zvládl, těch 81 metrů?
Říkáš to správně, téměř 81 metrů podle oficiálního měření, to je 80,99, takže 1 cm mi chyběl k 81, ale stihl jsem to za 95 vteřin, minutu a 35, s tím, že jsme původně předpokládali, že to bude ještě o něco, o 5 až 10 vteřin pomalejší. No já osobně se domnívám, že to bylo rychlejší právě proto, že jsem klesnul až do těch 3 metrů, zatímco za normálních okolností jsme měli vymyšlený, že klesnu asi do 2 metrů a 60 centimetrů. Takže myslím si, že těch 40 centimetrů mi ten... A to už je taková jako technická záležitost, jako fyzika a tak dále, co mi pomohlo k tomu, abych byl pod tou vodou rychlejší.
A jak ses vůbec dostal k takovýhle oblasti ve sportu, která je taková asi ne úplně mainstreamová?
Asi to není úplně mainstreamový. Já jsem si teďka dělal takovou tabulku, kdo kdy plaval pod ledem, a těch lidí, kteří se o něco pokusili, je kolem 10 na celém světě, za celou historii, takhle jako co aspoň vím. Možná, že jich bylo víc, ale každopádně jsou to nižší desítky. A no, jak jsem se k tomu dostal? Jako freediver ve středu Evropy máme jaksi velmi omezený jako možnosti nějakého zábavného potápění. Nejsme prostě u moře, kde bychom se potápili se zvířaty, nebo kde bychom se potápili v krásně, kde by byla nějaká krásná viditelnost. My se potápíme vlastně i v létě, se potápíme ve studené vodě. Třeba se potápíme tady u Teplic na Barboře, tam má 55 metrů hloubku. A dole v těch 55 metrech jsou i v létě 4 stupně a úplná tma. Takže je to zároveň výborný trénink na to, když potom jedeme k tomu moři někam do Egypta, do Řecka nebo kamkoliv jinam. Ale jsme prostě takový jako přirozeně otužilí. A asi největší zážitek pak tady máme takový, to, že v zimě se potápíme pod led. Samozřejmě potápíme se v neoprenu, ale je to prostě skvělý zážitek. No. No a čas od času tam někdo byl, kdo si ten neopren sundal a vykoupal se jen tak jako ve vodě bez neoprenu, a nebo někdo dokonce podplaval z díry do díry bez neoprenu, no a mě to začalo lákat. Říkal jsem si, to bych chtěl vyzkoušet. A na základě tohohle vlastně vznikla i ta fotka, která pak obletěla nejen Českou republiku, a na té fotce jsem já jako freediver ještě s bruslařem, nade mnou je bruslař, já jsem pod ledem a bruslař je teda logicky nade mnou. No a tam mě napadlo, že bych jednou chtěl vyzkoušet prostě něco zajímavého zaplavat, ne nějakých 20 metrů, ale že bych zkusil zaplavat třeba 50, 60, 70, a takhle jsem se k tomu dostal. No.
A to potápění jako celkově, to tě bavilo vždycky? Nebo jak jsi vůbec dostal k tomu potápění?
Tak já jsem tělocvikář, takže já mám vztah jako k jakýmukoliv sportu. A co mi vyprávěli rodiče, nemám prazážitky úplně, nebo jako mám nějaký prazážitky, ale úplně si to nevybavuji, tak pořád jsem se motal kolem vody, pořád jsem do ní skákal. Byl jsem jako docela odvážnej. V tom, co jsem dělal ve vodě, takže já jsem zkoušel i skákat do vody z větších výšek, jako z několika desítek metrů. A potom jsem se začal prostě jako potápět, když jsme jezdili k moři, tak mě zajímalo, a co je na dně, a snažil jsem se potopit jako stále hloubš a hloubš. Až jsem se dostal k tomu, že jsem si říkal, že nevím, jestli to je bezpečný být takhle hluboko, tak jsem absolvoval nějaký kurz a tam mi řekli nejen ty zásady bezpečnosti, ale i to, jak pod tou vodou vydržet třeba dvakrát, třikrát díl a potopit se zase jako dvakrát, třikrát hloubš.
A když třeba bychom se teď zaměřili přímo na to otužování, to se dneska hodně řeší i kvůli třeba imunitě. Když jsme třeba my nedávno dělali na našem Instagramu takovou anketu, tak jak lidi podporují svou imunitu, tak to otužování se tam objevilo hodně často. Doporučil bys to třeba i ty ostatním, aby se otužovali? Nebo jak to máš třeba ty přímo s imunitou?
No, moje imunita, tak jedna věc je ta, že jako vrcholový sportovec se snažím dbát na své zdraví v mnoha ohledech. Takže jedna věc je samozřejmě nějaká jako precizně sestavená strava. A další věc jsou třeba různé jako regenerační techniky. No a nebo i otužování. Takže tam se těžko určuje některý z těch faktorů. No, je třeba rozhodující v tom, že jsem zdravý nebo že mám silnou imunitu. Ale jako jsem přesvědčený, že nebo takhle, z různých studií vyplývá, že třeba respirační choroby nebo nachlazení a takovýhle jako běžný nemoci, které nás potkávají třeba několikrát do roka, tak se snižují o přibližně 30%. A potom, když jsme se bavili s kamarádama, tak mluví i o tom, že ta nemoc probíhá velmi rychle. Jo, že to, co z čeho jsme se museli vyležet dřív 3-4 dny, tak dnes nás to vyléčí, nebo dokážeme se vyléčit třeba za odpoledne. Takže určitě to jako doporučuju. Určitě to doporučuju a těch kontraindikací je velmi málo. Teďka mám na mysli kardiovaskulární choroby. Některé z kardiovaskulárních chorob. Ale v případě, že se člověk cítí zdravě, tak není problém, aby se začal otužovat a dokonce není ani problém, aby teď se sebral a šel se sekyrkou k rybníku, udělal si díru a hnedka na poprvý vlezl do toho ledu. Jediný co, protože těch přístupů je jako víc a někdo tvrdí, že tohle to není správný přístup, ale organismus to zvládne, aby člověk se potopil jako úplný začátečník na minutu nebo dvě do ledové vody, tak ten organismus to zvládne a naopak je to prospěšný pro ten organismus. Jediný co, tak ne u každého jedince je připravená hlava. V případě, že není připravená hlava, tak si to člověk může protrpět. Jo, protože dává důraz na ty nepříjemné pocity. A pak je dobrý, aby ten člověk si tu hlavu nějakým způsobem připravil. A jedním z těch způsobů je třeba to, že se otužuje od srpna, respektive prostě chodí do té vody v srpnu, v září, v říjnu, až se dostane do té ledové vody v díře v ledu. No a nebo se připravuje sprchou a tak podobně.
Tak to mě hodně překvapilo. Já jsem se chtěla ptát na nějaký tipy, jak začít s tím otužováním a čekala jsem spíš něco jako studená sprcha a podobně. A ne hned jako vysekat díru do ledu a jít do ledové vody. Jak třeba máš nějaký tipy na to, jak se vypořádat právě s tím třeba počátečním nepohodlím, jak si to teda nějak třeba přenastavit v té hlavě?
Tak těch způsobů je víc. Já jenom řeknu jeden příklad. Je to někdy v lednu, prostřed ledna, jsem šel do Krušných hor, kde jsem věděl, že budu mít klid a šel jsem tam teda jako se svojí dcerou. A ta se teda nechodí do ledové vody, ta se otužuje, ale nechodí do ledové vody, jsou jí 4 roky. Venku bylo asi 0 stupňů a je teda pravda, že Natálka měla kraťásky a mikinu a byla v pohodě teda. A byli jsme venku asi 2 hodiny. Ale šel jsem teda k rybníku se sekirou, udělal jsem si díru a šel kolem pán s 3 dětma A ptali se, jako, co tam jako vyvádím. Já jsem říkal, no, že se jdu koupat. Pán se ptal jako na další podrobnosti, protože říkal, že ho to zajímá. Tak dal jsem jim briefing asi 5 minut. A pak se ten jeden kluk, 11letý, slíknul a šel se mnou do té vody. Mm-hmm. Bylo to poprvé v životě, zvládl to a teďka po tom rekordu mi dokonce psal, že se stále otužuje a že je z toho nadšený. Mm-hmm. Tím chci říct, že kdokoliv, a tady z toho je trošičku vidět i, že jedno, kolik tomu člověku je, tak to dokáže zvládnout, ale je to otázka jenom tý hlavy. U tohohle kluka pomohlo to, že on mi dokonale věřil v tu chvíli. Já jsem v tu chvíli pro něj byl taková autorita, že on to bral tak, že já vlastně za něj beru zodpovědnost za jeho zdraví. Mm-hmm. Takže on do té vody vlez. V případě, že jsme u té vody sami nebo jsme s někým neskušeným, tak ten člověk se musí připravit sám od sebe. A jedna z těch věcí je, že si člověk třeba říká nahlas, já se do té vody těším. Tím trošičku jako přeprogramujeme tu hlavu, že to pro nás není nebezpečný. A jdeme do té vody a nedáváme pozornost na ty nepříjemné pocity. Mm-hmm. A pak je ještě jeden způsob, nebo těch způsobů je teda celá řada, ale to, co já používám, tak ještě jeden způsob je ten, že se koncentrujeme čistě na dech. Protože ve chvíli, kdy my vlezeme do té vody, tak možná to znáš, když se třeba sprchovala studenou vodou nebo prostě si třeba vlezla do vody, která je studenější, tak se ti tak jako zastaví dech. Zkrátí se ti dech, jsme takový zaťatý a rychle dýcháme. Mm-hmm. Hyperventilujeme. A tak je dobrý, předtím, než do té vody vlezeme, tak ten dech ovládnout dřív, než ten dech ovládne nás. Takže já se postavím před tu vodu, zavřu oči, nebo si dívám někam do dálky, do přírody a zhluboka dýchám a snažím se dýchat tak, abych ten dech i slyšel, protože se trošičku jako navážu na ten zvuk. Mm-hmm. Takže dělám. A ten dech se snažím prohloubit a prodloužit. A takhle udělám třeba 5 nebo 10 nádechů, a potom do té vody vstoupím a v tom dechu pokračuju. Mm-hmm. Přesně v tomhle tom dechu. A řeknu si tak, a teďka dám 10 nádechů. A po těch 10 nádeších otevřu oči, uvolním svaly a dám ještě dalších 10. No tak co to je? 20 nádechů. To nic není, to přece vydržím být takhle dlouho ve vodě. No a tam je v tom ten trik, když to teďka jako prozradím. Tak trik je v tom, že za prvé se nekoncentrujeme na ty nepříjemné pocity, ale na ten dech. Mm-hmm. A druhá věc je, že když ten dech se snažíme prodloužit, tak klidně v té vodě po 20 nádeších můžeme být déle než 2 minuty. Mm-hmm. Jo? Že člověk má takhle, když si řekne 20 nádechů, co to je, to tam budu tak jako sotva 40, 50, 60 vteřin. A ono ve skutečnosti tam vydržím jako dostatečně dlouho, aby to pro mě bylo užitečné. Ve chvíli, kdy do té vody skočíme a vyskočíme, tak to pro ten organismus příliš užitečný není. Nejužitečnější to je, když jsme v té vodě 30 až 120 vteřin.
Uh-huh. A řekl bys, že teda je to, že se to dá fakt naučit i třeba pro lidi, kteří, když třeba budu mluvit z vlastní zkušenosti, tak já jsem taková hodně zimomřivá, neustále mám i studený ruce, končetiny. Tak jestli i třeba pro někoho, jako jsem já, kdo opravdu jako těžce nese ty pocity zimy, takže se můžu naučit ovládat tady to nepohodlí z toho mrazu?
Je to tak, no. Dokáže to takhle v podstatě každý. Tady u toho otužování je velmi zajímavý, jak intenzivně se během toho ponoru poznáváme. Výhoda je, že já taky nemám rád zimu, která dlouho trvá. Mm-hmm. Ale ve chvíli, kdy ten chlad jako je velmi intenzivní a je krátkou dobu, tak to není zas tak jako pro tu hlavu náročný. A z druhé strany, tak potom nám to pomáhá i v tom, že když na mě působí ten chlad po delší dobu, mírný chlad, nebo prostě chlad, myslím teďka třeba otužování vzduchem, tak už to zvládám velmi dobře. Jo, že ve chvíli, já jsem měl totiž taky vždycky studený ruce a vždycky jsem to špatně snášel, když jsem chodil na lyže, nebo když jsem prostě chodil běhat takhle v zimním období. No a teď ty ruce to zvládají mnohem lépe, takže naopak to tomu může pomoct. Mm-hmm. Ale je dobrý začít jako velmi, velmi jako opatrně, nebo velmi, jo, stačí třeba 3x týdně na půl minuty do té vody vlíst. A já ještě dám takový jeden příklad, ta hlava je strašně silná tady v tom, tak někdyž tady ta myšlenka, že se pokusím o nějaký rekord, napadla, tak to bylo přibližně v listopadu 2019, v srpnu 2019 a my jsme s kamarádama jeli do Jizerek, to byl ještě jako normální život, tak jsme jeli do Jizerek někdy v listopadu a všichni tam měli svetry a bundy. Já jsem si řekl, že si ten svetr a bundu sundám. A sundal jsem si to a řekl jsem si, tyjo, to je zima. A pak jsem si řekl, ne, pro mě je to trénink. Pro mě je to trénink na ten rekord. A okamžitě se mi to v hlavě přeplo. A říkal jsem si, super, ona je zima, tak já opravdu trénuju. Jakmile si to takhle jako v hlavě otočíte, že ta zima je dobře, tak najednou ti to prostě přestane vadit.
Mm-hmm. No. To je taky super tip. A chtěla jsem se i zeptat, co třeba, když potom vylezeš z té vody ledový, tak co třeba potom hned má člověk udělat, aby prostě se třeba rychle zahřál, nenastydl a podobně?
Já ještě tady řeknu, jako, jak to funguje z toho fyziologického hlediska, co dělá organismus. Ve chvíli, kdy my vlezeme do ledové vody, tak ten organismus ví, že jsme v prostředí, který je z dlouhodobého hlediska smrtelný. V té vodě normální člověk by vydržel třeba 20 minut a potom by třeba upadl do bezvědomí a už by hrozila smrt. A ve chvíli, kdy teda do té vody vlezeme, tak ten organismus okamžitě započne nebo prostě nastartuje fyziologické procesy, který to teplo šetří. Nejdůležitější je, aby jsme udrželi v teple střed těla. Srdce, plíce, krev a mozek. A tak vytvoří izolační vrstvu z periferií. To znamená, to tělo obětuje ty periferie a ten chlad zvenčí působí pouze na ty ruce, působí třeba na tu svalovou a tukovou tkáň, kterou máme, tu ochladí, ale střed těla zůstává teplý. No a jak on to udělá? Udělá to tak, že on ty periferie odkrví. To, co roznáší po těle teplo, tak je krev. Proto si říkám i, že jsme organismus teplokrevný. A ve chvíli, kdy ty cévy stáhne, tak mimochodem to je ta bolest. Jo? To je to, co my cítíme, když nás bolejí prsty, když vlezeme do ledové vody, anebo zase, když vylezeme z vody. Tak to zase, že se ty cévy roztahují. Tak to je ta bolest. A ono to stáhne ty cévy, ta krev neproudí do těch periferií, tudíž ta krev se nemůže ochladit, protože by byla jako v blízkém kontaktu k té ledové vodě. A potom zase neproudí zpět do toho středu těla, kde by ten střed těla ochladila. Takže dochází k takzvané centralizaci a ta krev si teplá proudí prostě uprostřed těla a v těch periferiích buď to velmi málo tam pouští tu krev, anebo ji někam nepouští vůbec. A ve chvíli, kdy vylezeme z té vody, tak se to zase celý otočí, protože není dobrý se hnedka oblíknout. Totiž oblečení není zdroj tepla, ale je to pouze izolační vrstva. Ve chvíli, kdy my máme tu svoji izolační vrstvu, teďka mám na mysli právě ty periferie, ledový, a my si to obalíme tím oblečením, tak vlastně v sobě zavřeme ten chlad. Nejprve je důležitý zahřát ty periferie, a to uděláme velmi jednoduchým způsobem. Buď to skáčeme panáka, nebo děláme kliky, dřepy, nebo se lehce proběhneme. A ten organismus má samozřejmě i nějaké jako vnitřní zase systémy, kterými je schopno ty periferie zahřát. Ale když tomu chceme pomoct, tak prostě u toho cvičíme. Takže třeba po 5-10 minutách, po tom, co jsme z té vody vylezli, tak teprve potom se oblíkneme. A to je jeden z nejlepších způsobů, jak jak provozovat to otužování.
Mm-hmm. Tak to je taky skvělý tip. To by mě nenapadlo, teda, že první si ještě zaběhnout kolečko, než se obléct. A další otázka, na kterou jsem se chtěla zeptat, je, jestli si myslíš, že ti třeba k tvým výkonům pomáhá nějak i tvoje strava. Protože o tobě je známo, že vlastně se stravuješ rostlině. Tak jestli si myslíš, že to má nějaký vliv?
No, úplně si nejsem jistý, jestli to má vliv na otužování. Tam si tím nejsem jistý. A no, vlastně nevím ani jako, jakým způsobem to zjistit. Myslím si, že to je jako velmi komplikovaný. Tam jde o to, že těch procesů, který se nastartuje v organismu při otužování, je tak ohromné množství, že mám dojem, že prostě není možný udělat jako laboratorní podmínky. Jo? Ani jako to ještě ty vnější vlivy a tak dále. Takže asi by to jako nějakým způsobem šlo zjistit. Ale nevím jak. Ale já na to nejsem odborník, takže to je jedno. Ale co se týká sportovní výkonnosti, tak já jsem tu svoji stravu začal měnit, úplně přesně nevím, já si to totiž jako nepíšu, ale možná před takovými 8 lety jsem to začal měnit a až jsem se dostal k tomu, že jím rostlině a jsem přesvědčený, že správně sestavená rostlinná strava mě zvedla výkon o 15 až 20%.
Tak to zní super. No. A v čem se teda myslí, že jsou ty benefity, nebo čím to teda je v té stravě?
Já se můžu vyjadřovat v podstatě, jako pokud mluvíme o vlastní zkušenosti, tak mluvíme o sportech, které jsou vytrvalostního typu. A tam jsem zjistil, že se mi velmi zrychlila regenerace. Díky tomu, že se mi zrychlila regenerace, tak jsem schopen momentálně absolvovat třeba 10 tréninkových jednotek za týden, pokud jsem jako v nějakém maximálním zápřehu. Zatímco dřív to třeba bylo v maximu 6-7. A já jsem díky tomu jsem začal jako opět zrychlovat. Já jsem prostě, že jo, když jsem šel hrát třeba fotbal nebo basket, tak v těch 29, 31, 30 jsem začal pomalu zpomalovat. Jo, že najednou mě začali lidi mladší prostě jako předbíhat. A když jsem začal měnit tu stravu, tak jsem se dostal zase na tu svoji jako původní úroveň. Třeba ve 32, 33 letech, tak jsem byl na úrovni, na který jsem byl v 25. Tam samozřejmě jako já jsem změnil i nějaký způsob jako tréninku, ale nebyla to pro mě taková dřina, jako to pro mě byla dřina prostě před tím, když jsem se stravoval konvenčně. No, takže primárně bych řekl, že to je ta regenerace. A potom ještě konkrétně u toho freedivingu, tam je větší procento buď to vegetariánů nebo veganů. Protože ty nepříjemné pocity, které jako přicházejí se zádrží dechu, tak v případě, že vynecháme třeba maso, tak, nebo i mléčné výrobky, teda jako rozhodně mléčné výrobky, tak ty nepříjemné pocity přicházejí, pokud to vynecháme, tak výrazně později. Takže to, já jsem potom jako nikde úplně jako nepátral, ale mnozí kamarádi mi prostě říkají, s váma, vegetariánama a veganama je problém, že vy jste strašně dlouho pod tou vodou, jako úplně v pohodě, vám to nic nedělá. Zatímco ty konvenčně stravující, tak když dám jako příklad, vydržím pod vodou třeba 8 minut a mě nepříjemné pocity přijdou v čase 5 minut a 30 vteřin. Zatímco jiní, kteří jedí konvenčně, tak vydrží 8 minut, ale ty nepříjemné pocity přijdou třeba ve čtvrté minutě nebo po 4 minutách a 30 vteřinách.
A jak ty se třeba teda dostal k té rostlinné stravě? Tam jakoby byla ta motivace, teda, že jsi chtěl tím zlepšit ten výkon, nebo jak se to k tobě vůbec dostalo?
No, ke mně se to dostalo tak, že švagr onemocněl rakovinou štítné žlázy a rok byl léčen moderním způsobem, takže absolvoval si jako celý kolečko, pak jako ještě po druhý, to znamená dvakrát operace, ale to byla spíš pitva, kde mu všechno, jako, co se dalo, tak mu jako vybrali. Potom tam samozřejmě bylo ozařování, chemoterapie a tak dále. No a končilo to tím, že mu v podstatě řekli, že to úplně jako příliš nepomohlo a ať si zařídí věci. No. A on rozhodl se, že se pokusí prostě potom pátrat, jak se uzdravit sám. Takže samozřejmě jako navštěvoval dál odborníky, ale byli to odborníci jaksi alternativních, jako z alternativních směrů. A započal to půstem, který trval, myslím, 21 dní. Myslím si, že po nějakým 15. 16. dní začal velmi ztrácet na váze, takže to právě toho 21. dne přerušil. Původně měl v plánu 40 dní. A pak přešel na roztravu. A my jako rodina jsme se rozhodli, že prostě budeme zjišťovat informace kolem toho. No a tak to prostě je, no. Ve chvíli, kdy jsme začali, my jsme byli jako v nevědomí, no. My jsme prostě jako netušili, co jíme, že jo. A ve chvíli, kdy člověk začíná zjišťovat, co která potravina může v organismu dělat, tak si řekne, no tak teda, jako proč to jim vlastně já. A během několika let jsme se dostali až k tomu, že jsme nejprve vynechali. Já jsem teda nejprve vynechal mléčné výrobky a později jsem vynechal maso. Takže jsem se dostal až jako do toho stavu, že jím čistě rostlině.
A jak teda třeba vypadá ten tvůj jídelníček? Ty už jsi tady mluvil o tom, že zmínil jsi správně sestavená rostlinná strava, tak jsem se chtěla zeptat, jestli teda dbáš nějak na to, aby právě si to měl správně sestavený a zajistil si všechny makro i mikronutrienty?
My máme obchod se zdravou výživou tady v Teplicích, obchod Energivita, a tam to mám jako velmi zjednodušený v tom, že jakmile se dozvím o nějaký zajímavý potravině, která by mi mohla pomoct třeba ve výkonu, tak si ji prostě objednám a pak ji na sobě testuju. My jsme se dostali k té stravě tak postupně, jako s rodinou, že jako, je to prostě teďka už pro nás jako velmi přirozený a já nemusím pátrat v nějakých tabulkách, kolik živin má, co, která potravina. Prostě míme jako velmi, velmi přirozeně a těch živin, jako čas od času je pravda, že já si to zkontroluju, jo? Že si třeba jednou za rok si udělám tabulku toho, co jsem snědl za ten týden, co jim běžně, a pak si kontroluji, jestli náhodou některých živin nemáme málo nebo hodně. Ale snažím se řídit dvěma základníma pravidlama. První pravidlo je teda jíst potraviny, které jsou méně zpracované, čím méně, tím lepší. A je to prostě z důvodu většího množství mikronutrientů. A druhá zásada je pestrost. Takže v tom jídelníčku máme jako ohromné množství jako na výběr. Řekl bych, že jíme asi tak jako 3x, 4x, 5x. Máme bohatší jídelníček než jako běžní lidé. A týká se to jako úplně všeho. No a co se týká jako sportu, tak tam se hodně zaměřuju na superpotraviny, protože jako sportovec jsem trošičku tlačen, nebo je to takový jako okolí mě trošičku tlačí, abych si doplnil některé vitamíny a minerály formou pilulí a já se to snažím do sebe, pokud to jde, tak se to snažím do sebe dostat co nejvíc přirozenou cestou. Takže když to tak jako řeknu, tak mezi moje favority patří, nevím, třeba jablko, řepa, teďka v zimě kurkuma, zázvor, makahorská, rakitník, no celá řada, to je jako, asi bych těch jako super potravin, který používám, tak teďka jsem to někde chtěl vyjmenovat a bylo jich asi jako 20, takže jo, a kombinuju teda jak lokální, tak ale i jako z celého světa, takže třeba ještě používám maču, samozřejmě kustovnici, čia semínka a tak dále. A tak dále. A musím říct, že často ty moje smoothie, který si udělám, tak co se týká mikronutrientů, tak je to taková dávka těch jako vitaminů a minerálů, co by běžně stravující se jedinec do sebe dostal třeba za 2, 3, 4 dny.
Mm-hmm. A jaký třeba ty potraviny si myslíš, že jsou úplně nejlepší právě třeba na ten sportovní výkon? Mě třeba i zaujala ta červená řepa, tu jsem úplně jako mezi super potravinama nečekala, tak třeba i ta je vhodná pro sportovce?
Ano, no tak já ještě postupuju podle toho, že se zaměřím třeba na některý orgán. Třeba pro freedivery nebo obecně pro vytrvalce je velmi důležitý samozřejmě orgán krev a na to se navazují nebo s tím souvisí třeba kvalita jater. No a díky tomu se vlastně dostáváme třeba k ostropestřci a k takovýmhle olejům. Nebo ten ostropestřec já užívám i třeba v čaji nebo dělám si z něj čaj. A třeba ta řepa se velmi dobře stará o krev, o krvetvorbu, o kvalitu červených krvinek. A jako mezi sportovci je to poměrně hit. Nejsem si úplně jistý, jestli je to hit mezi českými sportovci nebo evropskými sportovci, ale Amerika v červený řepě docela jede. A tam ten přenos kyslíku, v případě, že si zařadíte juice z červený řepy, tak se zvyšuje. No. Potom, co je pro mě velmi dobrý, tak je maka horská. Taky velmi zkvalitňuje krev. No a potom jsou to samozřejmě věci, které jako je třeba právě rakitník, zvláště třeba, nebo kustovnice, zvláště teďka v těch zimních obdobích, abych měl větší množství vitamínu C a abych byl trošičku ještě jako odolnější. Než super odolný.
A ty kromě třeba toho, že vedeš kurzy nebo workshopy přímo na otužování, tak se věnuješ i tomu, že vlastně nabízíš konzultace právě v té oblasti té sportovní výživy, což mě docela zaujalo. A chtěla jsem se zeptat třeba s čím teda za tebou ty klienti chodí.
No, tak jako chodí se mnou, je to docela příjemný, že chodí za mnou lidi, kteří mě vnímají jako sportovce vegana a tak jako vysloveně přijdou s tím, že buď to chtějí snížit podíl živočišných produktů ve svém jídelníčku, anebo vysloveně chtějí přejít na vegetariánskou nebo veganskou stravu. A já jim teda radím, jakým způsobem si můžou pomoct. No a potom ještě za mnou tudíž chodí sportovci, protože vědí, že se orientují právě v těch superpotravinách, takže jim pak doporučuju některé ty potraviny, které by jim mohly vysloveně pomoct třeba se zrychlením regenerace. Nebo mimo jiné teďka hodně za mnou lidi chodí, co mají jíst po tom otužování, takže doporučuju Samahan, nápoj ze 14 nebo ze směsi 14 koření, který velmi dobře zahřívá. Takže i tak.
Super. A ještě na závěr jsem se chtěla zeptat, jaký máš teď plány po tom, co jsi teď vlastně překonal jeden rekord, jestli už si třeba připravuješ nějaký další, nebo co tě tenhle rok čeká dalšího?
Tak na tuhle otázku se mě ptá tolik lidí, že i kdybych žádný plány neměl, tak bych se musel udělat, protože by mi to stále vrtalo hlavou. jestli něco dál nenaplánuju. Něco mám vymyšlenýho. Mě by strašně zajímalo, jaký to je potopit se v plavkách tentokrát podlet do hloubky. To ještě nikdo nikdy neskoušel. A budu to samozřejmě muset prokonzultovat jako s některými odborníky, co si o tom jako myslí. No a já se na to docela těším. Myslím si, že to z mýho pohledu si myslím, že to bude jednodušší, než zaplavat těch 81 metrů pod ledem. Mm-hmm. A potom ještě jedna, to je taková jako velmi jako low cost akce, a to zrovna před týdnem jedna freediverka z Ruska zadržela dech v ledu a dala něco přes 4 minuty a nechala si to uznat jako Guinnessův rekord. Mm-hmm. A já jsem si jen tak jako v tréninku asi před měsícem a půl dal něco přes 5 minut a bylo to velmi jako v pohodě. Tak jsem si říkal, že to by byla škoda. To by byla škoda něco takového nevyužít. Ale zase to je asi věc, kterou nikdo nikdy jako nedělal. Takže dál se budu věnovat teda té kombinaci potápění a potápění na nádech tedy a toho chladu. I když kolikrát si samozřejmě říkám, proč já tohle vlastně dělám. Protože samozřejmě během tréninku zažívám jako velmi nepříjemné pocity a bolí to. No, ale tak jako co? No.
Tak budu držet palce u dalších rekordů a ještě jednou moc gratuluju k tomu současnému,
jo, děkuji,
který jsi překonal před těma dvouma týdnama. A chtěl bys třeba říct ještě něco na závěr pro posluchače a posluchačky?
No tak já předpokládám, že nás poslouchají lidé, kteří už si vzali jako do svých rukou to své zdraví, ale obecně se snažím tohleto lidem jako zdůraznit. No. Aby jsme nespolíhali na nějaký zázračný pilule nebo nespolíhali na to, že o to zdraví se nám postará někdo jiný, ale vzít prostě to zdraví do vlastních rukou a i díky tomu, že když my budeme zdraví, tak tím spíš budeme schopni jaksi být přínosem pro společnost a uzdravit tu společnost.
Mm-hmm. Skvělý slovo na závěr. Já moc děkuji, že jsi se zúčastnil našeho podcastu.
Já moc taky děkuji.
Moc děkuji a jenom bych dodala na závěr, že pokud vás zajímá podcast Na rovinu a chtěli by se nám třeba poslat i tip na dalšího hosta nebo hostku, tak můžete jít na náš web www.veganskáspolečnost.cz/narovinu a tam je přímo formulář, prostřednictvím kterého právě nám můžete poslat nějaký tip. A já se budu těšit zase u příští epizody Na rovinu. Mějte se hezky, ahoj.
Na rovinu. Na rovinu. Inspirativní lidé, zdravé a chutné jídlo i udržitelný životní styl. Zkrátka na rovinu o tématech, která hýbou společností.